Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Vážení posluchači, přeji vám úspěšný a krásný den ze studia Helen, které se právě připojilo ke Svobodnému vysílači CS. Prostřednictvím Svobodného vysílače vás chci pozvat na další, přesněji druhý díl nejen sametového vzpomínání v pořadu Slovo občana. Jak už víte, pokud nám zatelefonujete do studia na telefonní číslo 721 557 022 nebo napíšete zprávu na e-mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com, stanete se součástí dnešního pořadu, pořadu, který necenzuruje volající ani jejich názory. Protože demokratické společnosti by měly usilovat především o dialog, nikoli o názorovou shodu. O tom, jak daleko je po 30 letech od revoluce česká společnost, si budu povídat s dnešními hosty, kterými jsou Zdeněk Soukup, český politik a novinář, v letech 2013 až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, od roku 2016 zastupitel Karlovarského kraje. Protože se známe, budeme si tykat. Ahoj.
Ahoj a zdravím diváky, pochopitelně. Posluchače.
Dalším hostem je Jaroslav Bašta, český politik a diplomat, původním povoláním archeolog, za normalizace disident a signatář Charty 77, v 90. letech poslancem Poslanecké sněmovny za sociální demokracii, v letech 98 až 2000 ministr bez portfeje ve vládě Miloše Zemana, v letech 2000 až 2005 velvyslanec v Rusku a na Ukrajině. Hezký den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Než se dostaneme k tomu, jak daleko je po 30 letech od revoluce česká společnost, pojďme to vzít pěkně po pořádku. A to hned rokem 1989. Pamatuji si, že jste právě vy, pane Bašto, mluvil o tom, že jsme byli předposlední, kteří revolucí měnili poměry ve svých zemích. Je to tak?
Je to tak, po nás přišli jenom Rumuni, kde to teda probíhalo trochu drsnějším způsobem než všude jinde. Tenkrát, myslím, že to byl Gordon Ash, nebo někdo to charakterizoval tak, on to myslel dobře vzhledem k nám, ale víceméně vystih jádro toho problému. On říkal to, na co Poláci potřebovali 10 let, to znamená ten dialog s mocí a postupné odcházení té vládnoucí strany. Maďaři 10 měsíců, Němci 10 týdnů, tak Čechoslováci zvládli za 10 dnů. A jenom je třeba říct, že jako v té době, kdy teda přišel 17. listopad a všechny tyhle změny, tak svoji komunistickou vládu svrhlo i Bulharsko například. Takže jako opravdu v té východní Evropě, s výjimkou toho Rumunska, které vždycky právě kvůli tomu, že Ceaușescu ke stáru už byl poněkud šílen a ten režim tomu odpovídal, tak prostě v té východní Evropě jsme byli poslední, kdo jako zkoušel nějaké změny. Bylo to, jako všichni se shodnou na tom, že to prostě bylo způsobeno personální situací, která byla tenkrát ve vedení tehdejší komunistické strany a státu, protože tam 20 let tak pečlivě vyhazovali každého, kdo by přemýšlel o reformě, až se z nich, jako z toho Jakešova vedení, v podstatě ve vztahu k vedení Sovětského svazu, tenkrát ke Gorbačovovi, tak se stali takový poslední disidenti v uvozovkách, komunističtí disidenti v Evropě.
Byla to prostě taková sázka na jistotu. A napadlo...
No, já bych řekl, že tam to bylo dvojí. Tam na té jedné straně to byla ta snaha, kterou občas vidíme u dnešních politiků, prostě každý den dobrý. A na té druhé straně to byla obava nepustit se do toho moc brzo, než to bude jasné, protože by z toho koukaly nějaké represe. Musím říct, že například Petr Pithart, který psal tu svoji knihu o tom 89., tak tento tam vyjadřuje velmi otevřeně a velmi jasně, kdy on říká, že když nakonec v průběhu těch pár týdnů viděl, jak slabý byl ten režim, tak se dodatečně styděl za to, že jsme se ho nepokusili sundat dřív.
A co rok 1989 a Zdeněk Soukup?
Já bych chtěl reagovat na tu tvoji otázku. Český jazyk a český národ má spoustu přísloví, například práce kvapná, málo platná a podobně. Já bych si dokázal vzpomenout i na ostatní, i na další. Já si myslím, že to není důležité, že jsme v podstatě byli jedni z posledních, kteří svrhli ten režim. Tam už se jednalo o dny. Německo, že jo, Rumunsko. Já si myslím, že důležité je, a na to jsem poměrně pyšný jako Čech, že se to odehrálo, řekl bych, ve velice noblesním, na ty poměry noblesním způsobem, na rozdíl od těch ostatních zemí okolních. A jinak máš na mysli, to jsi zeptala, co já a rok 89, jak jsem to prožíval.
Kde tě zastihlo?
No tak mě to zastihlo jako redaktora Československé televize. My jsme registrovali, že najednou v podstatě se ve všech těch městech, které jsme měli na starosti, tak se odehrávají ty demonstrace, ty první setkání a museli jsme nějakým způsobem na to zareagovat. Velice poměrně brzy jsme z vedení České televize dostali takový avízo: zachovejte se každý podle svého vlastního svědomí a vědomí. Já jsem se přidal v podstatě k tomu proudu a řekl bych, že to byla doba velice krásná. Na jednu stranu velice riziková, protože to byla taková atmosféra, že Já jsem měl třeba na starosti Plzeňský kraj a i někdejší Západočeský kraj. A to je poměrně velké území. Navíc mě skolaboval kolega v Plzni, takže já jsem musel jezdit na všechny ty demonstrace, natáčet do Plzně, do Karlových Varů, do Chebu a podobně. A vždycky, když jsem jel do Plzně, tak mě v Karlových Varech vyvolávali, že Soukupě škůdce revoluce, že nepřijel natáčet revoluci v Karlových Varech. Podobně v Chebu. Když jsem byl v Chebu nebo v Karlových Varech, tak mě zase Plzeň označovala za nepřítele revoluce. Bylo to velice zajímavé. Já bych řekl, že ta doba od vypuknutí té revoluce do ještě tak 5 nebo 10 let, to byla pro nás jako novináře, mladé novináře, velice krásná doba, protože to se tvořilo skutečně bez nějaké cenzury, měli jsme naprostou volnost a to bylo nejlepší období, na které budu rád vzpomínat.
A jaké je to v současné novinařině? Je také tak svobodná a volná? Máme tu svobodu slova a cenzura opravdu není?
Tak to já si nemyslím. Já jsem novinářem přestal být někdy asi před 8 nebo 10 lety, já už se to přesně nepamatuju. To bylo v době, kdy jsem vstoupil do politiky a musím říct, že jako politik jsem si vlastně vytrpěl zhodnocením toho novinářského stavu své. A myslím si, že ta dnešní žurnalistika je velice, řekl bych, zatížená tím, že tam působí celá řada nekompetentních lidí, velice mladých lidí, bez životní zkušenosti a podobně. A navíc, bohužel, se stává ta žurnalistika manipulativní. My to vidíme například teď v současné době se odehrává, my se ještě na to dostaneme, na ty rozpory současné doby, se odehrávají takové věci, jako je diskreditace různých osobností, nálepkování a podobně. Já jednou, až budu mít čas, jak jsem říkal, jako důchodce jsem se na to ještě nedostal, tak sednu a napíšu knihu o tom, jakým způsobem se diskreditovali takový lidé, jako byl například Vladimír Mečiar. Dnes jsme svědky toho, jakým způsobem se snaží žurnalistická mainstreamová scéna, žurnalistická, diskreditovat Miloše Zemana. Viděli jsme, jakým způsobem se snažili novináři odstranit svého času Václava Klauze a podobně. Já ne, že bych těmto osobnostem nějakým způsobem nějak zvlášť fandil, nebo mě to v podstatě bylo jedno, ale cítil jsem v tom, řekl bych, manipulaci.
A když se obrátím na vás, pane Bašto, napadlo vás, že bude naše společnost vypadat tak jako dnes, když jste podepisoval chartu 77 nebo v roce 89 při revoluci?
Nenapadlo. Jako musím říct, že já jsem očekával, že ta společnost bude vypadat tak, jak vypadala v průběhu těch 90. let, kdy byla svobodná. To je asi jedna z věcí, na které se shodneme všichni, že to bylo období, kdy byla, ono je to nejlépe vidět právě z toho dnešního pohledu a tenkrát to bylo s tím také ten kontrast s tím režimem, který byl předtím. To bylo období, kdy jsme v mnoha ohledech byli nejsvobodnější. Já jenom bych se ještě vrátil k tomu začátku, protože to, co říkal pan Soukup, mě připomnělo právě listopad 89, protože já jsem měl tenkrát takový docela zajímavou zkušenost, protože jako sice jsem bydlel v Praze, ale žena pracovala a bydlela v Plzni, protože dělala v muzeu, v Západočeském muzeu, archeoložku, a já jsem v té době stavěl most v Karlových Varech, tam přes Dalovický potok. Dneska je to součást té dálnice na ostrov. A právě po víkendu, kdy to začalo, tak jsem byl v Praze, kde jsem byl na těch prvních demonstracích. Že jo? A pak jsem přijel za ženou do Plzně, to bylo, myslím, v úterý nebo tak, a tam se teprve scházela na náměstí první demonstrace. Jo, tam, jako, to je další věc, o které se dneska nemluví, jako všichni říkají, jaký to bylo, ale nikdo nemluví o tom, s jakým fázovým zpožděním to šlo oproti té Praze na tom venkově. No a tak jsem si zažil ještě ty demonstrace, ty první a takové nálady v té Plzni. A pak jsem jel do Karlových Varů a tam to vypadalo úplně stejně jako v té Plzni 2 dny předtím. No, takže jako se to rozbíhalo velmi pomalu a velmi opatrně.
Plzeňané by to nepřiznali. Ti nemohou přiznat, že okamžitě nereagují.
No, nereagovali. Pan Soukup to zdal, protože to filmoval. Ta účast ty první dny byla více než skromná.
No já tak dalece si na to nepamatuju. Mně se zdalo, že to všechno šlo hrozně překotně, jo. Ono taky záleželo na tom, to bylo o tom, v jakém městě, v jaký vesnici bydlel nebo měl původní bydliště nějaký student z Prahy, který přijel, a to prostě šířili lidi takovýmhle způsobem. Pamatujeme si, že velký význam měla divadla, že jo, která se postavila, jo, protože vlastně ta první setkání s občany a podobně se odehrávalo v divadlech. A já nevím, já si to tak nějak nepamatuju, že by tam bylo nějaké zpoždění, ale pan Bašta pochopitelně jako disident, tak ten to prožíval tak nějak intenzivněji než my ostatní lidé. Víte, mě tak napadá jedna věc, ono to všechno začíná vždycky v Praze a já to převedu do současné doby, jo. Nebo ještě takhle, já si myslím, do dneška jsem přesvědčený o tom, že lidé, kteří šli na ty náměstí a zvonili těmi klíči, tak zdaleka neměli představu o tom, kam to všechno jako dojde. Jo. Oni si to představovali trošičku jinak. Já bych řekl, že většina lidí na venkově, alespoň u nás v pohraničí, které bylo tak nějak personálně kádrově, řekl bych, velice silné, tak si to lidi představovali jako takovou nějakou korekci, opravu toho socialismu. Jako my, kteří jsme měli nějaké vzdělání, já jsem získal doktorát v podstatě společenský věd asi 3 měsíce před vypuknutím revoluce, tak jsme věděli, kam to jako povede, ale většina těch lidí o tom neměla ani představu.
Podle vašich mínění splnila se větší část vašich očekávání?
Ano, tak abych odpověděl popravdě, tak budu-li to hodnotit ze svého osobního hlediska, tak samozřejmě, protože ten prostor, který se právě potom listopadu 89 otevřel, tak byl ohromný. Jenom prostě já mám dneska pocit, že prožívám něco po druhé v životě, a to je normalizace. Protože to, co zažíváme teď, je svým způsobem taková jako ne tak drsná, a taková pomalá normalizace, kdy jako sice nikoho nezavírají, no ale už začínají za názory vyhazovat lidi z práce. Jo? A lidi začínají být opatrný a bojí se jít na nějaké akce, protože by se to třeba mohli dozvědět na univerzitě a on by nedostal grant, nebo se udělá vlastenecké setkání a potom jako ta dotyčná paní, která to organizovala, tak se dozví z úst hejtmanky, že jako to, že jí poslali nějaký peníze na opravu zámku, tak vlastně a že financovali nějaké setkání, takže to byl omyl a že ty dotace se teda musí zastavit. To je prostě věc, kterou já jsem zažíval už jednou v 69. roce. To je jako přes kopírák. A řekl bych, že dokonce i ti, kteří to dělají, jsou podobně tupí, jako byli ti, kteří nastoupili v tom 69.
No, mám-li to hodnotit já, tak já to budu hodnotit na začátku z toho pohledu filmařského. Naše města, obce rozkvetly, zkrásnily, zbarevněly. Tenkrát bylo všechno šedivé, všechny domy byly šedivý, dneska vidíme prostě, že se to prostě rozjasnilo. Vidíme, myslím si, že ta střední třída, drtivá většina lidí se má lépe, je tady kvalitnější život. Díky v uvozovkách tomu, že tady zanikl, řekl bych, těžký průmysl, tak je tady podle mého názoru a i podle názoru lidí, se kterými často diskutuju odborníků, zdravější životní prostředí. Můžeme se podívat do zahraničí, můžeme jít kam chceme. To jsou všechno pozitiva, ale jedno negativum je tady a to je velké negativum. Oni se strašně zhoršili mezi lidské vztahy. Já bych řekl, že to úzce souvisí právě, řekl bych, ta normalizace, jak o ní mluvil pan Bašta, já to také tak cítím, že to souvisí s tím zhoršením těch mezilidských vztahů a to prostředí prostě velice zdrsnělo. Jo. Já si pamatuju, že před tou revolucí, ono to také možná bylo tím, že jsme byli mladší. Jo. Člověk, když je mladý, tak to hodnotí trošku jinak, že jo. Než dneska už jsme starší pánové, oba, pan Bašta i já, tak nějak více jsme chodili mezi lidi. Lidi tak nějak drželi víc při sobě. Dneska některé věci, které byly tehdy dobrý, tak prostě dneska tady nejsou. My jsme, řekl bych, s tou vaničkou vylili i to dítě. Jako jo. Já si třeba pamatuju, já jsem byl před 2 nebo 3 lety, jsem byl na Slovensku. A tam mě překvapilo, když jsme navštěvovali ty vesnice, že tam ještě do dneška fungují to, čemu se říkalo kdysi společenské organizace. Dneska se tomu říkají občanské sdružení a podobně. To u nás v podstatě úplně zaniklo jako na těch vesnicích a v malých městech. Takže ono to má svá pozitiva, nesporná pozitiva, ale má to i negativní stránky.
Ty negativní stránky se nakonec projevují. Právě ten problém je v tom, že to přichází všechno tak nenápadně plíživě. Já jsem se například docela upřímně vyděsil, když jsem viděl statistiku posledních komunálních voleb. Jako v prostě 25% obcí byla jenom jedna kandidátka. Jo, vzpomeňte si na 90. léta, kdy jako lidi se zajímali o politiku, zakládali politické strany, všude se o to soutěžilo a teď jako v 25% obcí prostě je jedna jediná kandidátka, tak jako to bývalo předtím. Akorát, že teda to nediktuje někdo ze zhora, ale je to dáno tím, že ty mezilidské vztahy jsou takové, že o věci veřejné se lidi přestávají zajímat.
Mm-hmm. Já bych tomu dodal ještě z pohledu novinářského. Přece jenom ten novinář ve mně zůstal. Ona není strašná cenzura, s tím člověk může bojovat. Řekl bych to, co je varující, je, že tady v podstatě u nás velice se rozšiřuje autocenzura. To je to, o čem mluví pan Bašta. Lidé se obávají, lidé nechtějí s politikou mít nic společného.
Ne, a tam je jako třeba v té komunální politice, na té vlastně nejdůležitější úrovni z hlediska života občanů, tak bylo příliš mnoho varovných signálů v tom, kdy prostě na základě anonymních udání nebo dalšího docházelo k trestnímu stíhání zastupitelů, které se nakonec ukázalo jako nesmyslné, zprostili, ale ty lidi si prostě prošli nějakým obdobím a většinou je spíš jiné, než teda ty, které to postihlo, ale někdy i ty, to odradilo toho, aby se o politiku zajímali. Protože najednou zjišťujete, že zkoušet něco dělat pro jiné, pro vás může končit tím, že budete mít problémy, které jste nezavinil. Jo, to je jeden jako z takových opravdu hlubokých negativních rysů toho vývoje těch posledních let. To je tak těch posledních 10 nebo...
Já s vámi plně souhlasím, já bych to převedl na konkrétní příklad. Jedná se o dotace, evropské dotace, státní dotace a podobně. Dneska já jsem jako novinář zdokumentovával a natáčel spousty případů, o kterých vy mluvíte, že nějaký starosta prostě měl problémy, dostal jsem někdy do kriminálu kvůli dotacím, že nebylo něco správně zaúčtováno a podobně. Já si třeba zpamatuju, velice schopného starostu z Nejtku, to je tady v Krušných horách, Tam v podstatě starosta po domluvě s hasiči použil dotaci pro hasiče namísto toho, aby jim vyplácel odměny za držení nějakých služeb, že si koupili novou stříkačku. A byl z toho obrovský problém prostě. Jo. Dneska vám třetina až polovina starostů řekne, že radši žádný dotace prostě přijímat nechtějí, že to je prostě velké riziko. To máte úplnou pravdu.
Ne, tak jako já obecně teda se domnívám, že dotace je to právě jeden ze základů toho negativního vztahu k těm věcem veřejným jako takovým, protože jednak deformují ty vztahy, vytvářejí prostor na jedné straně pro ty, kteří s tím umí zacházet, a na druhé straně se mohou stát obratem, prostředkem vydírání politického i jiného. A důsledek toho je, že prostě navíc ty peníze z těch dotací jsou používány naprosto nesmyslně. Mm-hmm. Víte, cyklostezky za cenu, za kterou se kdysi stavěly dálnice, to je nejlepší příklad.
Když si jen tak jdu naší ulicí, usmívám se na všechny, i na svět se mračící. Oni nechápou a buď hned sklopí zrak, nebo mě nazvou tak, že si význam musím pak ve slovnících vyhledat. V naší ulici na sebe lidi řvou, hádaj se o všechno, o co jen můžou. A když kolem nich pak projdu zvesela, oni si ťukaj na čela. On se zbláznil docela, lála, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. Když si jen tak jdu naší ulicí, všichni myslej, že je svou dobrou náladou prudit chci. Přes okna svých aut, zatmavený do černa, už dávno nevidí, jak je tahle ulice nádherná. V naší ulici se lidi pomlouvají, udělají cokoliv, jen když kej z toho mají. A když uviděj, že zas kráčím z vesela, opět si ťukaj na čela, la 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 la. On se zbláznil docela, la la, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zbláznil docela, la la, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem.
Písničce pokračuje nejen sametové vzpomínání s Jaroslavem Baštou a Zdeňkem Soukupem. Existují události, které vaše očekávání předčily, aby došlo také na ty plusy, kterých určitě nebylo málo za uplynulých 30 let od sametové revoluce, na které zavzpomínáte?
Já se omlouvám, že reaguju takhle bezprostředně, ale já jsem člověk vždycky na ty věci pohlíží ze svého hlediska. Já jsem se jednou o tom bavil s jedním svým kamarádem, se kterým jsme vyrůstali, a já jsem pak konstatoval, že když budu objektivní a budu to hodnotit, tak vzpomenu si na to, co bylo před tím listopadem 89, že jo, kdy jako jsem opravdu těch 20 let zažíval jako přece jenom trochu jinak než většina lidí tady. A mně se pak po tom 89. splnilo nejenom všechno, o čem jsem někdy jako snil, ale občas i věci, o kterých jsem se snít neodvážil. Takže jako já z tohohle pohledu bych, jako ze svého osobního pohledu, bych samozřejmě na těch 30 let nějakým způsobem si stěžovat nemohl. Ale na druhé straně právě proto, že vycházím z toho, co jsem si myslel předtím, a co jsem dělal pro to, aby se věci změnily, tak mě trochu děsí to, že prostě některé věci, které třeba já jsem si vytáhl naše studentské rezoluce z 69. roku, z dubna 69, při nástupu Gustáva Husáka, jakoby se daly použít, když vynecháte slova o komunistickém vedení, tak platí dneska znova. Právě to, co se týká svobody slova, další, suverenity a dalších záležitostí.
No, mám-li říct, co mě překvapilo, já si nemyslím, že by mě něco překvapilo. Já jsem v podstatě takový vývoj předpokládal. Dokonce si myslím, že i ty kritizované věci, ač ty mě znáš, já jsem byl investigativní novinář a jsem byl velký kritik současných poměrů. I ty věci, na které se poukazovalo, jako například, které byly sporné, kuponová privatizace, ta divoká privatizace a podobně, tak já si myslím, že to je daň, kterou jsme zaplatili za to, že to trvalo poměrně krátce. Jo. Když si vezmeme, dejme tomu, vývoj mezilidských vztahů a vývoj ve Spojených státech amerických, který prožívali prohibici a to období těch gangsterů a podobně, tak to u nás v podstatě nebylo, protože u nás, jak říkám, to bylo velice krátký. Já jsem dokonce i třeba z ty privatizace, který někdy někteří lidé dneska říkají, že by to udělali jinak a podobně, tak já to nehodnotím nějak zvlášť moc negativně, protože jsem se oprostil od nějaké takové sociální závisti. Já jsem o to neusiloval, tudíž mě to nějakým způsobem nepostihlo. Jo. Takže asi tak. Mám-li mluvit o tom, co se mě naopak nelíbí, tak to je to, o čem mluví pan Bašta v současné době. Takové to zastrašování, takové to nálepkování lidí, jo, to je strašně strašná nemoc. Taková ta korektní politika, korektní komunikace, jako jo, že člověk dneska v podstatě by mohl číst i mezi řádky v těch novinách, jenomže na rozdíl od toho minulého režimu, kdy někteří z těch novinářů z nás byli přece jenom takový, že se snažili něco propašovat mezi ty cenzurované řádky, tak dneska ta mainstreamová média v podstatě jsou zajedno v té manipulaci prostě s tím veřejným míněním, v tom prosazování v podstatě vůle malé skupiny lidí. To je to, co se mně nelíbí. Jako jo. A s tím je třeba velice bojovat. Já si myslím, že je to, já bych to nepřirovnal k tomu, že se nám zase blíží nějaká další revoluce a podobně. Je to ve vývoji, je to v tom, aby se i v současné době nacházeli mezi námi lidé, kteří mají tu osobní statečnost se těmto tendencím postavit. Jiná věc je v podstatě, aby se ty lidi dostali na místa, to znamená aspoň do toho parlamentu, do toho senátu, na ty zastupitelstva, kde můžou něco ovlivnit. Jako jo. To je velice složitá věc. Takže mám-li to shrnout, nic mě nějak zvlášť jako nepřekvapilo v tom období 30 letem po roce 89.
A kde se na té cestě stala ta chyba, pane Bašto, že je to teď tak, jak to je?
Tak já bych s tímhle tak úplně nesouhlasil, protože tady ten problém není politická korektnost, ten, která se používá. Ten problém je v tom, že prostě je tady dvojí metr. Takže vůči některým lidem je možné použít i ty největší sprosťárny. A nikdo se nezarazí a dokonce tomu ještě všichni zatleskají, nebo ten mainstream tomu zatleská. Zatímco z druhé strany jako je každé smítko komentováno, jako kdyby šlo teda o to břevno. Že jo. Takže podle mě prostě ta chyba bude tam, kde o tom asi nejlépe píše ve svých knihách, protože to všechno začíná od té ekonomiky, paní docentka Ilona Švihlíková, která má takové ty hezké knížky o tom, která se ten kapitalismus té volné soutěže, takový, který jsme si nakonec jsme si říkali, ano, to je ta svoboda toho podnikání a dalšího, tak on se mění. Ono, jako my jsme si všichni představovali ten svět, do kterého půjdeme, že to bude svět, který jsme pamatovali někdy z toho konce 70. ještě v 80. letech, kdy ten poměr mezi těmi zisky a těmi mzdami byl výrazně nakloněný ve prospěch rozdělování těch mest. Jo, právě ta Ilona používá velice hezky, protože všechno to začíná v těch Spojených státech, tak používá takové hezké srovnání. V roce 1969 byl největším zaměstnavatelem ve Spojených státech General Electric. Když vy jste přepočetli tehdejší průměrnou hodinovou mzdu v té firmě na dnešní peníze, tak ty lidi brali $69 na hodinu. Dneska je největším zaměstnavatelem ve Spojených státech Walmart a průměrná mzda je $9. A máme tady něco, co 70. 80. léta na západě a 90. léta částečně taky vůbec neznali, a to je pracující chudoba, kdy lidi nedokáže uživit jejich zaměstnání. A to je jedna strana mince a na druhé straně postupně dochází k tomu, že jako 1% populace vlastní dneska 90% veškerého bohatství. Že jo? A pak je tam ještě další tendence, o které je třeba mluvit a se kterou je třeba bojovat. A to je to, že zisky se zásadně privatizují. Zatímco všechny náklady se znárodňují, ty se prostě rozloží na celou společnost. Zkrachují banky, tak to zaplatí střadatelé. A bankéři dostanou své zlaté milionové padáky. A tak dál bychom mohli pokračovat. Jo, tady nastává docela vážný problém v tom, že nejdřív se mění ta sociální skladba, kdy dochází především k pauperizaci střední třídy. My to všechno máme s určitým zpožděním, ale uvědomte si, že třeba zvolení Donalda Trumpa ve Spojených státech je přímým důsledkem té pauperizace americké střední třídy. A to, že tam dneska probíhá cosi, co jako už bez obav nazývají téměř všichni studenou občanskou válkou, tak je jenom důkazem toho, jak hluboké tyhle rozpory jsou a že to nejsou rozpory, které by byly ideologického rázu, ale jsou to rozpory, jejichž podstata je sociální. A tohle k nám přichází pomalu taky, a s tímhle budeme mít do budoucna problémy.
Já k tomu ještě dodám. Převrat podle Davida Kollera a nejen podle něj přinesl Čechům svobodu, demokracii a bylo by dobré o ni nepřijít. To je prý to zásadní, co nám převrat přinesl. Může se to stát, že o tuto svobodu a demokracii přijdeme? Co by se muselo stát?
No, jako třeba o svobodu slova přicházíme jistým způsobem už teď. Podívejte se, teď jste na Seznamu dezinformačních webů.
Ano.
Tady si někdo prostě vytváří seznamy, ve kterých nálepkuje lidi, jenom proto, že říkají něco jiného než on. Ale to není znak demokracie, to je znak diktatury. A je jedno, jestli ta diktatura je tvrdá a nebo taková plíživá, jako je tahle. Jako, a prostě v okamžiku, kdy to, jakou nálepku mi přidělí, tak budou říkat lidé typu Jakuba Jandy, no tak to je pak jako opravdu průser.
Takže se máme
rád.
Pardon za to hrubé slovo, ale...
Já si myslím, nebo chci věřit tomu, že něco takové jako občanská válka v České kotlině, že si lidé, kteří tady žijí od věky, si řezat hlavy nebudou. Tomu chci věřit. Já mám spíš velké obavy z konfliktů nebo z konfliktů, který mohou vzniknout zvenčí, ať už dejme tomu jako důsledek migrační krize, důsledek střetu od věkých, řekl bych, rivalů. My jsme si mysleli, nebo já, drtivá většina z nás si představovala, že poté, co v Rusku skončí komunismus, takže přestane konfrontace mezi Ruskými a Spojenými státy. Vidíme, že to není pravda. Jako jo. Tak to jsou věci, které bych se obával. A pochopitelně v době, kdy se přiostřují ty rozpory, kdy se harší zbraněmi a podobně, tak se také, řekl bych, trošku vytrácí prostor pro demokracii, prostor pro rozumné počínání. Jako jo. Tak to jsou věci, které bych se bál. Víte, já si myslím, že ty rozpory v současné době, pan Bašta i já, jak si se zabýváme politikou a slyšíme trávu růst. Podle mého názoru v současné době si drtivá většina lidí sice jako trošku zanadává mezi sebou, zanadává si v hospodě, ale má se poměrně dobře. My jsme teď prožívali několik let, řekl bych, velice ekonomicky úspěšných, ale teď použiju to, co řekl před časem pan prezident Zeman, Mejdan pomalu končí. A já bych řekl, že ty sociální rozpory začnou probublávat v nejbližší době. Nechci být škarohlídem, ale ono je to zákonité, je to měnění se a střídání cyklů, že jo. Potom bych měl obavy.
Ano, to je pravda, od poslední velké krize už uplynulo 11 let, že jo, která byla v roce 2008. Tady je pak samozřejmě problém v tom, že máme takovou recidivu studené války, která se pomalu rozeběhla někdy po tom roce 2008. Já bych řekl, že prostě ten zlom byla ta válka v Gruzii a od té doby směřujeme do té studené války čím dál tím víc. Navíc dochází k tomu, že ekonomicky jde nahoru Čína, která a Spojené státy se s tím nemohou příliš smířit a tak dál. Takže tohle je jedna z těch věcí. Jenom bych ono v okamžiku, kdy velice dlouho trvá prosperita, jde to všechno, jdou nahoru mzdy, lidi se mají dobře, tak pak začne vadit i to, co by jindy přešli mlčením, třeba jenom zpomalení ekonomiky. A když jste zmínil tu migrační krizi, tak tam může být jeden docela vážný problém, právě sociální. To je vidět třeba v těch menších zemích, jako je Dánsko, dneska se s tím potýkají i Švédové, občas se o tom mluví v Německu, ale tam se o tom zatím jenom mluví. Ten problém je v tom, že prostě sociální stát je primárně určen proto, aby pomáhal svým vlastním občanům v okamžiku, kdy se dostanou do dnes třeba svojí vinou do problematické situace. V momentě, kdy je velká migrace zvenku, tak prostředky sociálního státu získává někdo, kdo se na jeho vytváření nikdy nepodílel, nikdy neplatil daně, jenom je čerpá a dokáže odčerpat velmi velké částky, že ty Dánové to odhadujou, že prostě ty nově příchozí migranti spotřebují přes 40% nákladů na sociální zabezpečení. A dokud je dobře, dokud ekonomika běží, není žádná krize, tak jako občas na to někdo nadává, ale není to nic, kvůli čemu by se lidi bouřili. Ale představte si ten moment, kdy prostě ta ekonomika chvíli fungovat nebude, kdy dojde k nějakému zpomalení, k nějaké krizi. Pak tam nastupuje ten problém, na který už jsme zapomněli, právě ty sociální rozpory.
Já jenom bych chtěl poznamenat jednu věc, že ono v podstatě, ta migrační krize nás prozatím míjela, i když k tomu se ještě můžeme vrátit. Já nevěřím těm číslům, které zveřejňuje ministerstvo vnitra. Podle mého názoru, když se projdu po Václavském náměstí, když se podívám na hlavní třídu v Karlových Varech a podobně, je tady těch migrantů mnohem víc. Ale já se vrátím k té sociální oblasti. Víte, já bych řekl, že my jsme si neudělali pořádek ani sami, řekl bych, před svým vlastním prahem. Jo. Mě velice trápí to, já jsem jako poslanec byl ve výboru pro sociální politiku a mě velice trápilo to, jak zoufale se nedostává peněz na lidi skutečně potřebné. To znamená lidi, kteří jsou nemocní, kteří mají nějaký zdravotní handicap a podobně. A jak se mrhá penězi na různé doplatky na bydlení a...
Ano, obchod s chudobou, různé... když to teda shrneme jedním slovem.
Přesně tak. Mě třeba strašně vadí takové věci, které se vydávají za sociálně... Třeba obědy pro chudé děti. Podle mého názoru by ty obědy měly dostat v podstatě všechny děti, buď ani, nebo nikdo. A jestliže mají dostat ty děti z těch vyloučených lokalit zadarmo obědy, tak by se to mělo těm rodičům odečíst ze sociálních dávek, které pobírají. Protože oni ty sociální dávky pobírají právě na to, aby nakrmili ty své děti. Jo? To jsou věci, které mě v současné době vadí daleko víc a intenzivnější, protože, jak říkám, ta migrační krize tady zatím ještě nějakým způsobem nás míjela nebo míjí. Oni ty migranti, kteří sem přichází, tak ty jsou v podstatě, řekl bych, to je takový předvoj těch bohatších migrantů. Jo. Nicméně, co se týče té migrační krize, mě na tom děsí nejenom to, že se vyhrotí ta sociální situace. Mě na tom prostě děsí to, že sem evidentně přichází lidi k nám do celé západní Evropy a podobně, že sem přichází lidé, kteří přichází s vlastní představou, jak tady spravovat věci veřejné. Oni už dneska požadují vlastní právní systém, oni se nechtějí podřídit zvyklostem a právnímu pořádku v té zemi, odkud přišli. A když si vezmete, že dneska už, dejme tomu ve Francii a podobně, v dalších státech, v Beneluxu, tvoří ti migranti 10% populace, tak tady se můžeme obávat, řekl bych, velice ostrých konfliktů. Já bych se nebál to nazvat i tak, že můžou vzniknout, že vzniká, řekl bych, situace před občanskými válkami. Jako. A ono se to přenese i k nám, protože pochopitelně těch migrantů je tolik. A když se podíváme, dejme tomu dneska na Turecko, jak nám pan Tayyip Erdogan vyhrožuje, že nám sem pustí otevřet dveře do kořán a podobně, oni můžou v podstatě úplně zaplavit celou Evropu. Jo? Takže to je, řekl bych, problém a riziko, na který bychom si měli dnes řádně jako připravit a řádně ho vnímat.
Když shrnu migraci, tak podle průzkumu Českého rozhlasu je názor české veřejnosti celkem jednoznačný v tom, že vyložených příznivců migrace je prý omezený počet. Nikdo vlastně není vyloženě pro migraci. I nastupující kosmopolitní třída má neutrální postoj a ostatní jsou spíše proti migraci. Podle již zmíněného průzkumu Českého rozhlasu vidí imigranty jako hrozbu pro náš způsob života 72% veřejnosti. Proto si myslím, že je to tak velké číslo, zatím pořád ještě tak velké číslo, že v tuto chvíli bezprostřední ohrožení není. Ale co do budoucna? Jak to vidíte?
No, budou nám to vnucovat zvenku, což jako vidíme už teď, že jo, v rámci Evropské unie, kdy ta neutuchající snaha udělat to povinné rozdělování migrantů a další záležitosti, pak různé zákonné a podzákonné normy, které nám v podstatě zakáží migraci kritizovat a tak dál, tak to celkem jasně naznačují. A ono, pokud jde o ten vliv na ten náš způsob života, no, tak tady se stačí podívat jenom za ty hranice. A já celkem rád čtu články, komentáře Mariana Kechlibara. To je matematik, který částečně žije v Německu, zná tam dobře situaci a on tam použil takový krásný příměr z Krušnohoří. Z té německé strany Krušnohoří, takže to se týká vás, který k tomu máte tam blízko. A on říká, no, jako vliv toho, že teda přišla ta vlna migrantů v tom roce 2015 a nějakým způsobem to ještě pokračuje, ten už se projevil dneska ve veřejné dopravě. Naprosto přestaly fungovat ženy jako řidičky autobusů, trolejbusů a dalších věcí, protože prostě jsou těmi migranty uráženy, obtěžovány a další, že tu práci nemohou dělat. A to jich je tam minimum ve srovnání s tím bývalým západním Německem. Jo, takže a to pak vysvětluje také takové ty události, které byly v těch městech v Drážďanech, v Lipsku a na dalších místech.
Já jsem jako poslanec založil takovou skupinu někdy poslanců a senátorů. Jmenovalo se to Platforma pro zachování evropské kultury a jejího dědictví. Později se to, ten název zkrátil na Platforma evropské civilizace. V podstatě k těm myšlenkám té platformy se přihlásilo asi 60 poslanců a senátorů, což je poměrně velký počet. Jo. Nicméně tyto lidé tento názor mají, ale nebyli ochotni překročit svůj stín, lépe řečeno překročit vůli svých politických klubů. Já jsem se pokusil třeba prosadit celou řadu věcí, o kterých si myslím, že jsou velice důležité pro to, abychom nějakým způsobem se připravili na obranu naší civilizace. Já jsem třeba navrhnul změnu v preambuli ústavy, kde podle mého názoru by se mělo naprosto jasně definovat, co to ta evropská civilizace je, protože bez této definice těžko můžeme dělat někde pořádek. Že? Já jsem navrhnul Po těch událostech ve Francii, těch atentátech a podobně, tak jsem navrhnul novelu zákona o církvích, kdy jsem ta novela spočívala v tom, že by ministerstvo kultury, které v podstatě má pod sebou, nebo lépe řečeno, rozhoduje o registracích církví a podobně, takže by mělo za povinnost nějakým způsobem povinnost dohledu nad církvemi a náboženstvími, které jsou nekřesťanské, vyjma křesťanských a judaistických. Ani to neprošlo. V podstatě ti poslanci, řekl bych, že dneska se hrávají velkou roli ty stranické sekretariáty, jo, které projevují velkou neochotu k jakýmkoliv změnám a k jakýmkoliv krokům, aby jsme se nějakým způsobem připravili na, řekl bych, na doby nejhorší, které bohužel podle mého názoru přijdou.
Další informace po písničce, ty informace, které píšete na e-mailovou adresu, ale pro vás, kteří se chcete zapojit do diskuze osobně, připomínám ještě jednou telefon do studia 721 557 022. A nezapomeňte, že váš názor nás opravdu zajímá.
Ujížděl jsi jako o život, já ti spatřím a mávám. Rozběhla jsem se za tebou, jeden pán se smál. Potom jsem šla, nevím kam, a mé srdce bušící splynulo z tisíce srdci v davu lidí neznámý. Kráčeli vedle mě lidé, dřív tak cizí, teď blízcí. Měla jsem hroznou chuť stisknout něčí dlaň a pak říct. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě den, jenom mít něco rád. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Něco rád. Ten z davu neřek, co blázním, neřek vůbec, že chvátá. Zazářil tak jako hvězda, která vychází. Mně bylo strašně hezky s tím vlastně cizím člověkem. Šli jsme a povídali jsme si o všem nádherném i zlém. A pak jsme na tramvaj sedli, on jel jinam, já jinam, svědomím, že to jde stisknout něčí dlaň a pak říct. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Něco rád. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde začít právě ten, jenom mít něco rád. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát.
Jana píše, abych se vás obou zeptala, jak jste vnímali rozdělení Československa a vznik České republiky. Úderem půlnoci z 31. prosince roku 92 na 1. leden 93 vznikly dva nové státy, Česká republika a Slovenská republika. Ptá se, bylo to nutné, bylo to nevyhnutelné?
Tak z mého pohledu to bylo nutné a nevyhnutelné, protože to chtěli Slováci. Já jsem si ani tenkrát, ani někdy jindy nedokázal představit, že bychom jim v tom měli nějakým způsobem bránit. To je jako takový ten základní postoj. Jinak ten rozpad Československa byl samozřejmě důsledkem poměrně mylné politiky těsně po listopadu. Vzpomeňme jenom na pomlčkovou válku, vzpomeňme pak na likvidaci zbrojního průmyslu na Slovensku. Tam to začínalo. Likvidovali ten český.
Já jsem z rozpadu Československa radost neměl, jako dělá většina lidí v Čechách a na Slovensku. Nicméně jsem, mám podobný názor jako pan Bašta. Ještě také to opřu o osobní zkušenost. Já jsem pochopil v podstatě, o co jde na vojenské základní službě, kde jsme přicházeli do styku s chlapcama, s chlapci ze Slovenska. Oni byli obrovští nacionalisté. Já jsem to nechápal, já jsem říkal, prosím tě, já vůbec nechápu ten rozpor. Oni byli hluboce přesvědčeni o tom, že na nás doplácí, že vlastně jsme jim vnutili obory v tom průmyslu v období té industrializace, který nejsou prostě pro ně výhodné. Tam ty rozpory a ty diskuze mezi námi byly velice ostré, bych řekl. Takže já mám stejný názor, nebo podobný názor jako pan Bašta, že Slováci to prostě chtěli, tak k tomu došlo. A jak říkám, radost toho nemám. Trošičku optimismu mě vlévá to, že to jinak chápe mladá generace, trošku jinak chápe mladá generace, jak u nás v Čechách, tak na Slovensku. Tu už pokládají v podstatě to odloučení těch dvou někdejších částí jednoho státu za naprostou samozřejmost a mají k sobě velice, velice blízko. Jo. Takže já si myslím, že není vůbec důležité, jestli je to ČSSR nebo ČSR. V podstatě jde o to, že máme na východní hranici dobré sousedy. Asi tak.
Ale proč nebylo referendum? Myslíte si, že by dopadlo stejně? Že by došlo k rozdělení?
No, referendum by z největší pravděpodobnosti dopadlo tak, že v Čechách by hlasovali pro zachování federace a na Slovensku pro samostatnost Slovenska. Takže tím by se nevyřešilo nic. Jo, a popravdě řečeno, já jsem si pak naše české pocity z toho rozdělení tak trošku připomněl, když jsem byl po roce 2000 v Moskvě, protože jako vztah a možná těm pár lidí naštvo, ale jako psychologicky to bylo stejný, prostě vztah Čechů k Československu byl úplně stejný jako vztah Rusů k Sovětskému svazu. A prostě my jsme se pak cítili ochuzeno o to, že už nejsme Čechoslováci, že jsme jenom Češi. A Rusové měli stejný problém. A dlouho jim trvalo, než si našli vlastně smysl své vlastní existence. Nejlépe to dokumentuje státní svátek na 12. června, který měl asi 4 různé názvy. Přestože všechen byl jenom o ruské státnosti.
Dá se říct, stalo se, psal se rok 93 a Československo se rozdělilo. Ale píše se rok 2019 a články říkají, Česko je rozdělené. A to nejen na dva tábory při demonstracích, kdy jedni pískají na premiéra či prezidenta, druzí je za to odsuzují. Rozdělené je podstatně složitěji, a to i navzdory svobodě nabité v roce 1989. 30 let od sametu se nedaří zdaleka všem stejně dobře. A zdaleka ne, všechny sny a cíle se po revoluci splnily. Sociální nůžky se rozevřely, na jedné straně jsou elity a zajištěná střední třída, sformovala se i nová nastupující kosmopolitní třída, a pak jsou tu důchodci, nezaměstnaní, samoživitelky, prodavačky či pracovníci mezi regály supermarketu a skladu. Průzkum Českého rozhlasu, který jsem už dnes zmiňovala, operuje s tím, že je obyvatelstvo Česka rozděleno celkově na 6 tříd. Patří k nim zajištěná střední třída, 22% obyvatel, nastupující kosmopolitní třída, 12%, tradiční pracující třída, 14%, ale také třída místních vazeb, 12%, a pak dvě nejnižší, do kterých patří více než třetina obyvatel Česka, ohrožená, 22%, a strádající třída, 18%. Co se to stalo? Kdo má všechno podle vás podíl na tom, že je společnost v současnosti rozdělená?
Já bych řekl, že, že tady nehraje roli to, v jaké sociální situaci jsou ti lidé, které bychom zařadili do těch jednotlivých tříd, ale že velký podíl na tom mají politické elity. My tady máme skupinu lidí, říkáme tomu pražská kavárna, to jsou ti pánové Halík a mnozí další, kteří v podstatě využívají jakoukoliv příležitost k tomu, aby nějakým způsobem vyvolali pocit nejistoty, vyvolali tady rozpory a podobně. Navíc mě trošku vadí jedna věc, já jsem takový poměrně akorátní člověk, byť jsem sám kandidoval za nově vznikající stranu. Mě vadí to, že v nás Češích je něco takového, co nás nutí neustále štěpit své síly. Vezměte si, já jsem přesvědčený o tom, že by se ideové rozpory nebo rozpory koncepcí by se měly odehrávat uvnitř politických stran. U nás je taková móda, takový zvyk, že když nemůžu prosadit něco ve své politické straně, ve které jsem, tak si založím novou politickou stranu. Takovým způsobem teďko vznikla Trikolora, takovým způsobem, jak jsem slyšel, se očekává štěpení sociální demokracie, takovým způsobem vznikají strany, které nemají s politikou nic společného, to jsou vysloveně strany jako Zelení, a jako Piráti, které v podstatě mají velice jednoduchý program, jenom velice jednostranný. Mně by poměrně vyhovovalo, kdyby, jak říkám, se ty rozpory odehrávaly a ty diskuze odehrávaly uvnitř několika silných politických stran. Jsou tady základní orientace. Máme tady nějakou pravici, tu představovala vždycky ODS, máme tady nějakou levici, to dneska představuje sociální demokracie. Máme tady křesťansky orientované lidi, ty jsou KDU, ČSL a pak ještě nějaká strana liberálů by se asi hodila a to je všechno. Já bych řekl, že hodně těch půtek a rozporů a té nejistoty mezi lidi vnáší právě ty půtky mezi lídry a mezi těmi jednotlivými stranami v dnešním parlamentu a v naší politické scéně.
Já bych možná naopak jako oponoval tím, že oni ty politické strany tak trošku kopírují ty rozpory, které jsou uvnitř společnosti, to za prvé. Za druhé, tady jde o to, že to klasické rozdělení, takové, po kterém jsme toužili, které jsme chtěli mít po roce 89, to znamená ta klasická parlamentní demokracie s těmi stranami, které budou jednoznačně definované, protože se budou opírat o určité vrstvy společnosti, ať už to bude motivováno sociálně nebo názorově, tak to není. Protože já už jsem to jako párkrát psal, víte, parlamentní demokracie byla demokracií tištěného slova. A my teď přicházíme do digitální éry, kdy a tomu mimo jiné odpovídá také ten rozpad těch politických stran. Já tady si musím vzpomenout na svoje zkušenosti z Ukrajiny, kde jsou tam v tomhle ohledu jako daleko před náma, protože se jako neobtěžovali tím, že by kopírovali nějakou parlamentní demokracii. Tam tu politiku pojali právě v duchu těch nových elektronických médií a dalších. A tak jako tam, když šlo do voleb, 52 politických subjektů, tak akorát dva se jmenovaly politická strana. A všechny ostatní se jmenovaly podle těch lidí, kteří stáli v jejich čele. Tam používali termín blok, že jo, takže blok Porošenka, blok Tymošenkové, blok Litvina, já nevím prostě koho. A my se pomalu suneme do podobné situace, protože prostě politické strany v tom klasickém slova smyslu, to znamená se členstvem, programem, strukturou, hierarchizovanou strukturou a podobně, které měly masové členství. Jenom takový, jenom pro ilustraci. Víte, kolik je dnes v České republice členů politických stran?
Ne.
Asi 80 tisíc dohromady. A nejvíc z nich samozřejmě jsou komunisti. Ale víte, kolik bylo členů politických stran v českých zemích za první republiky?
No teď.
Přes 800 tisíc. Jo, čili tady jako se zase dostáváme k tomu, co jsou dneska politické strany. No, volební agentury, které dávají dohromady program a vybírají ty obličeje na plakáty a do televize. Co se očekává, od dnešních politiků? Že se budou dobře tvářit. Neočekává se od nich, že budou umět mluvit. To skoro nikdo z nich neumí.
Víte?
Jo, takže prostě jsme, tohle je doprovod vlastně, nebo ta společnost s určitým zpožděním reaguje na ty technologické změny, které jsou, kdy tedy už není tištěné slovo a nic z toho, co s tím bylo spojené, třeba ta schopnost něco napsat nebo mluvit. Teď jako bohatě stačí vystupovat s jednoduchými hesly typu puste nás na ně, nebo bude líp a tvářit se. Všimněte si, že taky, když je tisková konference politické strany, tak tam nikdy nemluví jeden. Vždycky tam stojí ten houf těch obličejů, který kouká do té kamery. A tohle je, to je dneska dnešní představa politiky a podle toho to vypadá. A to je, jedna tendence, která je. A druhá tendence, která je potom, tak to je ta snaha, když už teda nemáme referendum, tak máme volbu prezidenta, která už neprobíhá v parlamentu, ale volí ho všichni občané. A tadyhle v tom případě jako svého času nejdál došla právě Ruská federace, která měla všelidové hlasování nejenom o prezidentovi, ale také o každém starostovi ve městech a o každém gubernátorovi, případně prezidentovi nějaké republiky. Výsledek toho pak byl, že se to Rusko mimo jiné kvůli tomuhle začínalo rozpadat, a kdyby nebylo Putina, který některé ty záležitosti osekal, tak by se rozpadlo úplně. A dodnes třeba s tou přímou volbou starostů mají problém, protože ti odmítají poslouchat ty gubernátory. Protože on se cítí tím, že je teda zvolen přímo líp. Předtím se ten starosta, gubernátor, cítil rovin tomu prezidentovi, protože je také volen přímo. Takže jako pokud jde o politiku, tak stará politika klasická s rozdělením na pravici, levici je mrtvá a nová ještě nezačala. Je to chaos a nějakou dobu to ještě chaos bude. A já se obávám, že to, co z toho vyleze, bude mít s demokracií poměrně málo společného.
To není dobrá vyhlídka.
Já bych jako řekl, že já vidím jako dost velké nebezpečí, že ty nové strany, které vznikají, tak jsou založeny na vůdcovském principu. Tady se trošku vrátím k tomu.
No, to je to, o čem jsem mluvil na té Ukrajině. Že?
Přesně tak, jo. Ale dá se říci, že mě vadí prostě to, že tady existuje určitá skupina lidí, který rozmíchávají neustále rozpory. Já si vzpomenu třeba na televizní krizi. Já si vzpomenu na Děkujeme, odejděte, kampaň a podobně. To jsou stále stejní lidé.
Věční petenti, jakým
správně. Já bych je počítal na prstech jedné ruky, kteří neustále vyvolávají takovéhle události, takovéhle kravály. A řekněte mi, kdo jim dal k tomu mandát? Oni jsou nikým nevoleni. Já jsem bytostný zastánce parlamentní demokracie, byť jako člověk, který trošku se vyzná v historii a podobně, vím, že je to sice dobrý prostředek, dobrý způsob, jak řídit společnost, zdaleka ne ideální, ale nic lepšího nikdo nevymyslel zatím. Jo. Ale vezměte si, kdo dal těmto lidem, který jsem tady vyjmenoval, já budu jmenovat ještě jednou, Halík, Bursík a podobně. To jsou všechno lidé, kteří buď někdy v politice nebyli, nebo zkrachovali v politice a neustále si osobují právo zneužívat různé události k tomu, aby nějakým způsobem tady kalili vody. Jako jo. Takže a bohužel musím říci jako bývalý novinář, že současná novinářská obec v podstatě jim vytváří perfektní prostor pro to.
Tak pro ty novináře je to velmi jednoduché, protože nemusí nic vymýšlet, všechno za ně vymýšlejí těhle petenti. Oni akorát napíšou, o co jde, že jo. A já jako mám takový pocit, že dneska, když jsem koukal na parlamentní listy, tak už to došlo tak daleko, že přetiskují facebookové debaty. Výměnu názoru na Facebooku, to jako bych řekl, že už je právě u těchto lidí, že už je takový konec toho, nebo rezignace novinářů na to, aby vytvářeli jakékoliv veřejné mínění.
Na druhou stranu, pane Bašto, zaplať pánbu za ty parlamentní listy, protože bohužel musím říct, že je to jediné médium, kde v podstatě otisknou v neskreslené podobě, necenzurované podobě všechno, co jim tam pošlu. Jako jo.
Ano, ano.
Každý souhlasím.
Poslat, jo. Ale já jsem jenom na tom chtěl dokumentovat to, že jednu svou tezi, že jo, kterou taky už říkám pár let, že prostě jako bída české politiky a bída české žurnalistiky jsou siamská dvojčata. A jedno druhý podmiňujou. A proto jsou tak nebezpečné ty tendence, které prostě označují jakýkoliv jiný než ten povolený názor, ten názor těch věčných petentů za dezinformaci. Jo, to je jako, my si teďko povídáme v rádiu, vyjadřujeme své názory, ale to rádio je označeno jako jedna ze součástí dezinformační scény. Protože prostě dneska už jsme ve svobodě slova došli tak daleko, že jiný než povolený názor, přičemž nevíte, kdo ten názor povoluje a čí názor to je dezinformace.
No, řekl bych, že tyhle rozpory se budou ještě zostřovat s tím, o čem jsme mluvili, s prohlubováním sociální.
Ano, a tohle je naprosto nebezpečný. Jako tohle je věc, která nemá žádný dopad v době prosperity. Ale vytváří to nebezpečný mix pro moment, kdyby došlo k ekonomické krizi. Protože jako máme krizi morální, máme krizi politickou, že jo, a jedin, co to všechno drží nad vodou, je to, že není krize ekonomická. Jakmile by došlo k nějakému zbrždění ekonomiky nebo k podobné krizi, jako přišla v roce 2008, tak to nemusí vůbec vypadat dobře.
Víte, ono nejde jenom o žurnalistiku, ale jde o celkový obraz, jaký vytváří v podstatě ta naše kulturní fronta, jaké se vytváří v celku o té naší kultuře, o tom našem životě. Zvěřte si, dejme tomu, jakým způsobem jsou vymývány mozky našim dětem ve škole. Jako jo. No, mě by čert vzal, když slyším, dejme tomu, co se učí děcka ve škole o druhé světové válce. Jak je, řekl bych, naprosto spochybňována nebo bagatelizována zásluha nebo podíl Ruska nebo tehdy Sovětského svazu na výsledcích války, druhé světové války. To je jedna taková věc. Vadí mi to, že se tady vytváří pro naše lidi prostě nepřátelé. V současné době, když si vezmete ten vztah, já si vezmu ještě to Rusko, ve kterém vy jste byl, já necítím Rusko jako největší hrozbu pro naši civilizaci nebo pro naši zemi. Zdaleka ne. A tyto, řekl bych, pocity, dojmy a podobně, takhle se prostě, to se učí děti ve škole. To mě trošku děsí. Jako jo. Já jsem, když si to tak vezmu, když vidím ty provokace, jaký se dopouští Spojené státy a jaký se dopouští země NATO, já bych řekl, že ty jsou do toho trošku vtaženy, na hranicích Ruska, to je naprosto nenormální záležitost. Vezměte si, nebo vzpomeňte, vy jste přibližně stejně starý, jako já si to pamatuju jako malé děcko, když byla kubánská krize, když prostě se pár sovětských raket dostalo, řekl bych, poblíž Ameriky. No to bylo totální zděšení. A vezměte si, že ty Američani obklopují to dnešní Rusko ze všech stran. Jako jo. To jsou věci, které mě velice vadí a naše generace, mladá generace, naše děti, řekl bych, jsou tímto velice, dochází prostě k vymývání mozku. Oni dostávají jiné informace, než jaká je skutečnost.
Tak pokud jde o tu historii, tak já jsem o tom psal už několik takových komentářů. Tam opravdu vycházejí z toho Orwella, že kdo teda ovládá přítomnost, ovládá i minulost, a kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Takže oni se rozhodli, že když je pro ně Ruská federace dnes tím nepřítelem Západu, NATO číslo 1, tak přece nemůžeme mluvit o tom, že v době druhé světové války to byl spojenec Západu. Spojenec Spojených států a Velké Británie. A takže nejenom, že popírají úlohu teda tehdejšího Sovětského svazu v boji proti nacistům, proti Hitlerovi, Německu, ale oni začínají pomalu rehabilitovat ty, kteří na straně nacistů, na straně Německa bojovali proti Sovětskému svazu. To je proces, který docela regulérně probíhá v Pobaltí a zejména pak na Ukrajině, kdy bývalí příslušníci SS získali v loni, to byla jedna z posledních věcí, kterou udělal odcházející prezident Porošenko, tak prostě dostali status válečných veteránů se všemi sociálními a dalšími výhodami. Bez ohledu na to, že jako opravdu v tom SS byli, že jo. Protože jejich hlavní zásluha byla v tom, že tedy válčili proti Sovětskému svazu a tím pádem je zapomenuto, že válčili na straně hitlerovského Německa. Jo, takže ano, tady, ale já bych řekl, že to je jedna z těch věcí, která tak trošku vede k těm rozporům uvnitř Spojených států, kde tedy probíhá cosi jako studená občanská válka, protože současný prezident Donald Trump vidí jako nebezpečí pro Spojené státy Čínu. Zatímco demokraté a lidé na ně napojení vidí jako to největší nebezpečí Ruskou federaci. A je to pak vidět v těch vzájemných obviňováních se další záležitosti. A když jako probíhá studená občanská válka v největší mocnosti světa, no tak jak pak má vypadat ta ostatní politika ve světě? Proto je ten chaos.
Já nejsem nějak zvlášť zaměřený proti Spojeným státům americkým v dějinách, řekl bych, České republiky nebo českého státu novodobého, se hrali mnohokrát
pozitivní roli, ale
jako fakt je ten, že když se dneska podíváte, když hodnotíte, dejme tomu to, jakým způsobem se u nás propaguje Rusko, nebo jakým způsobem se mluví o Rusko, o Spojených státech, tak si vezměte, že vlastně všechny ty nesmrtelné činy v posledních období, to bylo založeno na lži v Iráku, že jsou rakety, no.
Ano, zbraně hromadného ničení.
Rozbombardovali Irák a pak se zjistilo, že tam žádné rakety nebyly. Podobný situace v Iránu. Podobná záležitost při bombardování Srbska.
Ano.
Jo? A v současné době si vezměte tu, řekl bych, tu z hlediska lidského prostého chápání věrolomou politiku vůči Kurdům. Jo? To jsou prostě věci, kterými zrovna jako nemám jako Spojený státy americký jako příklad, dejme tomu nějakého státu, kterému bych měl věřit, kterému bych svěřil roli nějakého četníka světa a podobně. Jo? To mi prostě vadí.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, posloucháte nejen sametové vzpomínání Zdeňka Soukupa a Jaroslava Bašty.
Já dál tam stál a do očí černým rak mi slzy hnal. Můj rodný dům.
Já vás vrátím zpátky do České republiky a to otázkou Jany. Domníváte se, že stav, který je stav obyvatelstva, stav společnosti, včetně školství, zdravotnictví a dalších věcí, včetně obecné morálky, je v pořádku? Proč se musela ničit velmi dobře postavená školská koncepce? Proč jsme rozbourali zdravotnictví, kdy teď čekáme dlouho na operace? Proč tady učíme zadarmo pro celou Evropu, když u nich doma si musí studium zaplatit?
V tomto případě samozřejmě, pokud jde o školství, tak bych řekl, že je to proces, který je dlouhodobý a z mého pohledu naprosto chybný, protože tam se vychází z toho, že vlastně děti by se neměly ve škole zatěžovat, že by se neměly by se do nich cpát zbytečné informace, měli bychom je naučit, kde ty informace najdou a podobně. Povídal jsem si s jedním kolegou, který učí na univerzitě mladé historiky. Tak jako ano, mladí historici vědí naprosto přesně, kde mohou najít které informace, ale protože nemají tu základní sumu znalostí, tak jim vůbec nedochází, co by měli hledat.
A není to připravená likvidace školství?
A to je přesně ten příklad toho, co se dělá v tom školství obecně. Víte, právě proto, že jsem historik, tak jsem si vzpomněl na to, že tohle tady bylo. To vám se stalo ve 3. století našeho letopočtu v Římské říši, kdy tam přišla taková vlna toho odporu proti všemu starému, proti všemu namáhavému a podobně. Takže mimo jiné se přestala učit matematiku, protože byla příliš těžká a složitá. Je teda pravda, že počítat v těch římských číslech bylo opravdu nesnadné. No a pak nějakým způsobem přestali vyučovat čtení, psaní. Jako místo toho zavedli řečnické školy, které byly velmi oblíbené, kde se ti uchazeči naučili, jak mluvit, aby se mohli ucházet o veřejné funkce podobně. No, to by ještě nějakým způsobem šlo, ale tenhle nápad dostali taky vojáci, protože do té doby římští občané museli sloužit v těch legiích. A ty legie měly staletími osvědčené zbraně a ochranou zbroj, takže měly ty těžké přilby, štíty, pancíře. A oni říkali, ne, tohle jako ne. Jako ta přilba je těžká, nepohodlná, zbytečná. Takže dostali slušivé plstěné čapky. Místo těch pancířů měli prošívané nějaké oblečení, vesty. Místo těch těžkých mečů, těch gladiů, luky a šípy. No, tohle fungovalo do té doby, než se střetli s prvním nepřítelem. A pak museli najmout ty Germány, barbary, kterým nedělalo problémy tu římskou zbroj nosit, protože věděli, k čemu to je. No tak my jsme, jako naše školství jde přesně tímhle směrem ke stejným koncům.
Já jsem jenom tak, když jsme u těch dějin, já bych řekl, že tady bych vzpomněl také takovou obdobu s tou současností, to je migrační krize. Oni v podstatě římský stát se rozrostl natolik, že a ta civilizace se vyvíjela tak, že klesala porodnost a podobně, takže oni potřebovali vojáky. Takže oni v podstatě přijímali do svých řad vojáky z různých jiných těch severských, ano, germánských a podobně kmenů, který později sehráli neblahou roli pochopitelně při konečném dobytí Říma. Ale já se chci vrátit k jedné věci ještě. My tady pořád mluvíme o tom, že o různých problémech současnosti, o různých jevech, jako je vymývání mozku dětí, jako je vstav naší žurnalistiky a tak dále. A teď mě řekněte, co je zatím? My nemůžeme říkat jenom, ono se to děje. Kdo je zatím? Já jsem dalek nějakých konspiračních teorií, ale kdo představuje vlastně, kdo je ten, který mu to vyhovuje?
Tohle je záležitost, která se šíří v podstatě, pokud jde o to školství, no tak jako přijímáme věci, které se před nějakými 20-30 lety začaly zavádět ve Spojených státech.
A proč je přejímáme?
No, protože přejímáme vždycky od někud něco, že jo.
I to, co nefunguje.
V rámci toho trendu. To je taky u nás takový starý zvyk. Dobrý zvyk. Jo, a já to vidím prostě tak. Víte, já jsem si ten rozdíl jako i myšlenkový uvědomil, když jsem byl někdy v 99. roce ve Spojených státech, protože tam v době já byl zodpovědný za zpravodajské služby a řešili jsme tenkrát nějaký problém bezpečnosti ambasád a podobně. A tak se ukázalo, že Američani tam nějakým způsobem chtěli pomoci, pak se ukázalo, že teda správně to bylo naopak a taky to tak dopadlo, ale nějací naši policisté jeli do Spojených států na kurz práce se psy, kteří měli vyhledávat výbušniny. Zatímco tady u nás bylo tím dobrým zvykem, že na tohle byli cvičeni vlčáci, nebo teda němečtí ovčáci a podobná plemena, tak tam to byl retriever. A ty psi se učili hledat výbušniny, ale nikdo je k tomu nesměl nutit, muselo to být formou hry. Takže jak by pak vysvětlovali jako ti naši policisti, tak kdyby to bylo tak, jak je to naučili v reálu, tak by to byl vždycky pes na jedno použití. Protože oni jim tam postavili takovou kopii letištního terminálu, kde jezdil ten pás s těma zavazadlama, ten pes mezi tím měl běhat a najít plechovku potřenou plastickou výbušninou, kterou mu dali očuchat, by ji našel, a on když to našel, tak celým nadšením do toho mlátil packou. Dopadlo to tak, že oni, ti naši policisté, si ty psy, který tam vycvičili, vzali k nám domů jako výborný mazlíčky k dětem a do těch Spojených států putovali ti naši němečtí ovčáci a další psy, který dneska hlídají Bílej dům. Jo. Ale prostě ta tendence ty děti k ničemu nenutit je tam zažitá. U nás jsme těma staletíma byli naučeni, že prostě aby to dítě rozumělo tomu, co se ve škole učí, tak musí mít nějaký základní objem vědomostí. To se teď popírá. Protože je to násilí na dětech páchané. Ne, násilí na dětech páchané je tenhle způsob výchovy.
Víte, já si, když o tom mluvíte, o tom, že to je přejímáno ze Spojených států, tak to mě trošku děsí. Já jsem krátce po roce 89, tak jsem v České televizi měl na starosti špičkovou americkou žurnalistku, která sem přijela k nám do České republiky, Tak jsme natáčeli různé reportáže. Ona přijela s tím, že nás jako bude učit, jak to oni dělají dobře. A za týden fungování s našimi štáby říkala, že se má co učit ona od nás. Jako jo. Protože tam věci, které dělal desetičlenný štáb u nás třeba týden, tak u nás se udělá za půl dne ve dvou lidech. Ale to trošku odbočuju. Pochopitelně, že jsme vedli různé diskuse a mě strašně překvapila velice nízká úroveň vědomostí těchto lidí. Říkám, špičková novinářka, která by měla mít po všechní, řekl bych, takový komplexní informace o všem. Ona absolutně, oni neznají zeměpis, oni neznají dějepis, oni v podstatě umí jenom jedno jediné, věřit tomu, co do nich nahustí jejich propagandistická mašinérie. Takovýto lidé jsou velice snadno ovládaný k čemukoliv. Jako jo. Takže mě trošku děsí to, co říkáte, že je to kopírované ze Spojených států amerických. Já jenom vím, a to děsí trošku mě, že tyhle věci, když jsem položil tu otázku, v čím zájmu je to dělané, kdo to vlastně dělá, když to v podstatě drtivá většina lidí nechce, mě napadlo to, kolik lidí, dejme tomu na dnešním ministerstvu školství, na ministerstvu sociálních věcí, kolik lidí je z různých neziskovek. No. Jo, to jsou lidé. Já jsem jako poslanec pochopitelně mnohokrát interpeloval ve věci těch záležitostí na kolem školství, sociální věci a podobně, to je naprosto neprůstřelný. Tyhle lidé, oni se usmívají, ale stejně si jedou dál, i když je kritizujete, když jim dokážete, že dělají něco špatně, tak si jedou dál prostě tu svoji politiku. A já se ptám ještě jednou, čí je to zájem, kdo tam ty lidi dostal, v podstatě, kdo to řídí. To je to, co mě zajímá.
A ví se to, pane Bašto?
V tomto, já se obávám, že v tomto případě nejdál asi došel Petr Hampl ve své knize Prolomení hradeb.
Ano, ano. Včera jsem ji dočetl.
Kdy tedy vysvětluje, že je to právě v zájmu toho 1%, které má již těch 80% všeho majetku a rádu by mělo všechen.
A pane Bašto, je proti tomu nějaká obrana?
Ovládnout se dají pouze lidé zastrašení a nevzdělaní.
Jak tady bylo řečeno,
školství směřuje.
Je proti tomu nějaká obrana?
Já bych řekl, že ano, jako my jednu z nich předvádíme, teď se o tom bavíme, říkáme, co si o tom myslíme, v čem vidíme to nebezpečí. A pak jsou další lidé, jako třeba Lenka Procházková, která už rovnou mluví o tom, že prostě proti tomu je třeba, aby se postavili rodiče. Když to nedělá škola, tak ty věci, které se ty děti mají naučit, taky budou učit své pomoci.
Doma.
Je to jediná, ale takhle to tady jako fungovalo poměrně často v minulosti, že buď když to byli evangelíci, tak to dělali disidenti, s tímhle mají taky svoji zkušenost, za války to bylo normálně, no tak se některým věcem, které máme z minulosti zažitého, budeme muset časem vracet.
Tady bychom se měli velkým obloukem vrátit k tomu původnímu, jak je to se stavem naší demokracie, o čem jsme se bavili. To je to, co tady říkáme, co oba konstatujeme, tak to je velice tristní závěr, řekl bych, celé té naší diskuse. Ale nemohla bys to naladit trošičku optimisticky na zem.
No, když mi odpovíte optimisticky, já to klidně optimisticky naladím, protože si myslím, že by tady mělo na závěr zaznít, co je pro vás osobně odkazem 17. listopadu.
No, pro mě je samozřejmě tím nejdůležitějším odkazem 17. listopadu to první heslo, které tam bylo, a to byla ta svoboda. Svoboda názoru, svoboda myšlení, svoboda slova. A jako když se bavíme o tom stavu, dnešní demokracie, tak jako pořád ještě to je demokracie. Jediný problém, který je, že jsou tu tendence, které hrozí, že v budoucnu už by to platit nemuselo. Ale protože mimo jiné proto, že momentálně je taková ta oficiální tendence potírat diskuzi. Ale Masaryk říkal správně, demokracie je diskuze. A to, že tady spolu takhle sedíme před těmi notebooky a povídáme si přes to internetové rádio, tak já to vidím jako jednu z těch možností, že prostě ta technologie, která na jednu stranu působí takový zmatek v té politice a v tomhle tak je zároveň obrovskou příležitostí právě pro tu demokracii.
Já bych řekl, že není, že my tady můžeme si povídat. Řekl bych, že je to dobré, že máme tu možnost si takhle povídat, alespoň na tom internetovém rádiu, ale věci nezměníme. Myslím si, že bylo dobré obrátit se na naše posluchače. Já neřeknu diváky, já jsem trošku zdeformovaný z té televize, na naše posluchače, aby v podstatě byli velice ve střehu, aby chodili k volbám, aby prostě to nenechali dojít tam, kde to bylo v tom roce 89. Může to dopadnout ještě i hůř, jako jo. Pořád tady u nás je možnost, máme tady parlamentní demokracii, máme tady svobodné volby, pořád je možnost nějakým způsobem ty věci napravit, ty věci změnit. Ale neuděláme to my, řekl bych z toho vrcholu nebo z vrcholu té politiky, nebo řekl bych z akademické půdy a z jiných směrů. Udělají to jiní lidé, že zvolí, řekl bych do čela toho státu, lidi podobné, jací připravili tu revoluci v roce 89. Věřím tomu, že drtivá většina těch lidí, kteří to tady organizovali, kteří tehdy stáli v čele, to mysleli poctivě. Je třeba se, řekl bych, vrátit k tomuto principu a řekl bych být ve střehu.
Když mluvíš o tom, aby naši posluchači chodili k volbám, tak ti řeknu většinový názor našich posluchačů. Kdyby volby mohly cokoliv změnit, tak by je zakázali. Nám dá velkou práci, aby jsme je přesvědčovali krůček po krůčku, že i kdyby náhodou ty volby první nezměnily nic, tak ty další a další budou přeci jen ty malé krůčky ke změnám dělat. Ale když zůstanu ještě chviličku u té demokracie, u té svobody, hlavně u té svobody, tak mi tady píše jeden z pisatelů. Já jsem zaznamenal svobodu cestování, zaznamenal jsem svobodu u sebe doma. Nezaznamenal jsem svobodu slova, neboť jsem napsal článek na Facebooku a celý mi ho zrušili. Co říkáte na tohle?
To je právě to, o čem jsem mluvil, ta tendence omezovat svobodu slova. Že jo? A ono to začíná na těch sociálních sítích, kde to má takový groteskní charakter, protože částečně to řeší automaty a částečně to řeší lidé, kteří asi ani neumí česky, takže prostě stačilo napsat Tommy Robinson a profil byl smazán, že jo. A tak to byla věc, kterou jsem ani za toho bolševika nezažil.
Jak je to možné, že po 30 letech se dostáváme tam, kam vůbec nechceme? Co
no, ale
to
tohle
udělat?
Je taky importovaná záležitost. Takže bychom si měli dávat pozor na to, co přejímáme zvenku a jak. A samozřejmě, že by lidé, než půjdou k volbám, a protože to je v demokracii jediný způsob, jak věci měnit, tak by si měli dávat pozor na to, co ti lidé, kteří je oslovují, opravdu chtějí. A když jim někdo bude říkat, jako bude vám zima, nebudete jíst do vězí a ale pusťte nás na ně, no tak pak, když volí Piráty, tak ať se nedivějí. Třeba. To je jeden z těch příkladů, protože já v tomto ohledu Piráty beru jako maskované zelené, že jo. Německé zelené.
Tak, co by mělo zaznít z vašich úst na závěr dnešního setkání?
Tak já bych přeci jenom konstatoval, že těch přes všechno to, o čem jsme mluvili, co se nám nelíbí, takže těch 30 let bylo opravdu docela, docela hezkých a jako já osobně jsem rád, že po té 40 to nabralo, mé 40 to nabralo tenhle směr.
Já bych řekl něco podobného, ale ještě takový osobní pocit nebo osobní postoj k tomu. My jsme měli obrovské štěstí. Obrovské štěstí, že prožíváme, velice aktivně prožíváme naprosto přelomové období. Vezměte si, já jsem si to třeba nedávno uvědomil, jenom jak se vyvíjela technika. Já si pamatuju, když jsme měli k dispozici v redakci Československé televize jenom dálnopis a materiály jsme posílali jako filmovou surovinu a posílali jsme to poštou. Dneska v podstatě ty technické možnosti jsou naprosto perfektní, že jo?
Představa, že by si dneska někdo nemohl 6x nebo 10x změnit místo a hodinu, kde se chtějí setkat, je pro dnešní generaci archaismus.
V té politice, v těch věcech, o kterých jsme mluvili, docházelo taky k velice přelomovým věcem. Já bych řekl, že málo která generace by měla to štěstí, já mluvím o štěstí, protože mě ty věci zajímají, měla to štěstí, aby prožila tak plné, řekl bych, někdy nejednoznačné, někdy ne právě příjemné, někdy příjemnější, ale řekl bych velice zajímavé období.
A oba dva, bude líp, nebo alespoň stejně, nebo se máme bát?
No, v tomto případě bych tak optimistický nebyl. Asi bychom měli být velmi opatrní.
Já si plně souhlasím, ale vůbec nezáleží na tom, jestli bude líp, jestli si to myslí pan Bašta nebo pan Soukup. Především by měli, řekl bych, ty věci do svých rukou vzít ty lidé, o kterých jsem mluvil. Ti lidé, kteří mají možnost volit, kteří mají možnost měnit ty věci, byť pomalu, ale řekl bych krok za krokem, ti budou rozhodovat.
Bohužel hodiny jsou neúprosné. Když se na ně podíváte, zjistíte, že se do dnešního nejen sametového vzpomínání víc nevejde. Musím se tedy, ač nerada, rozloučit se Zdeňkem Soukupem. Ahoj.
Ahoj.
Jaroslavem Baštou, naslyšenou.
Naslyšenou.
A samozřejmě s vámi, vážení posluchači, naslyšenou se těší a krásné a úspěšné dny přeje vaše Helena.
Terč v reklamách, chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. A horký polední vítr, který mílí. kabátu rozvláté v moři aut. Ztrácel se jako ten den, slunce hřálo. A já tam dlouho stála bez hnutí, jako by se mi to jen všechno zdálo. Nás to kde tě má, kdo jsi ty, kdo já, že jsi pil. Tenkrát se svět zastavil, sebe se ptávám. Stokrát do zpátky stejnou ulicí. Tisíckrát na stejné. Odcházel ulicí polední podél výkladní.